Бишкекте кечки саат 7 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 ноябрь шейшемби күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда азык түлүктүн бензиндин баасы күн санап өсүп жатат.
6000 квартира болсо эмештикке жеттик. Квартирада кымбат. Литр майың эле 150 сом турат. Эт жебегенибизге 2 ай болду ушу. Эттин жүзүн деле көрүлөтпүз.
Ооган атайын күчтөрүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлү АКШга кайрылып, мурдагы аскерлерди чыгарып кетүүнү өтүндү. Сузакта 18 ноябрдан бери изделип жаткан 9 жаштагы Сумаянын дайыны чыкпай жатат. Алдыда биз мына ушул жана башка окуяларга кеңири кайрылып, Улутаруунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабета Дамико менен маекти сунуш кылабыз. Толкунда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Болгариянын батышында автобус кырсыктап, кеминде 45 адам каза болду. Алардын көбү түндүк македониялык туристтер. Болгариянын башкы прокурорунун орун басары Борис Сафаровдун айтымында көз жумгандардын арасында 12 бала бар. Аман калган 7 адам баш калаа Софиядагы ооруканага жеткирилди. Кырсыктын себеби катары эки версияны карап жатабыз. Биринчиси айдоочунун катасы, экинчиси күтүүсүз болгон техникалык себептер. Азыр улуттук тергөө кызматынын өкүлдөрү күбөлөрдү сурап жатышат, деди Сафаров. Окуя Босния кыштагынын жанында түнкү саат 2:00 болгон. Автобус Стамбулдан түндүк Македониянын Борборос Скопье шаарына бараткан. Окуя болгон жерге Болгариянын өкмөт башчысы Стефан Янев жана түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев барышты. Расмий маалыматка караганда, былтыр Болгарияда 463 киши жол кырсыгынан каза тапкан. Бишкекте жолоңдогу бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттыкка билдирип, прокуратурага кат жолдонгонун айтты. Мэрия 1 миллиард сомго жакын акчанын эсебин таппай жатканы тууралуу Азаттыктын журналисти Айбек Бибосунов 1 ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган. Бюджеттен жоголгон бул каражат жолдордун курулушуна жумшалмак.
Жанакы сиздин иликтөөңүздө 943 миллион сом боюнча 34 боюнча сөз болуп атпайбы? Ал азыр дебиторка катары каралат. Бирок ичинде мыйзамсыз колдонулуп мындай эми ачыгын-ачык курдалып калган акча 360 миллионго чейин барат да.
Деди мэр Жунушалиев. Бишкекте жолоңдогу байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. 23 ноябрда Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин жыйынында Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев партия төрагалыгын азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевке тапшыраары жарыяланды. Бул тууралуу Назарбаевдин басма сөз катчысы Айдос Өкүбай социалдык тармактарга жазды. Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаев 2019 жылдын март айында президенттиктен кеткен. Бирок бийликтеги партиянын төрагасы бойдон калган. Ошондой эле ал өмүрүнүн акырына чейин коопсуздук кеңешин башкарат. Мындан улам байкоочулар 81 жаштагы Назарбаев мурдагыдай эле өлкөнү де-факто өзү башкарып атканын айтып сындашат. Башкы прокуратуранын астына бир нече жаран ар кандай талап менен нааразылык акциясына чыкты. Алар башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кабыл алуусун талап кылышты. Акцияга чыккандардын арасында прокуратура кызматкерлеринин алдамчылыкка айыптагандар, соттон акыйкаттык издегендер, иши бир канча жылдан бери созулуп келаткандар, насыя алып, үйүн алдырып жибергендер дагы бар. Президент 20 ноябрда таза иштебеген прокуратура кызматкерлери жазаланат, арызданган жарандарды кабыл алгыла деген талап койгон. Ошол талапты угуп, бир канча жылдан бери иши каралбай келген жарандар акцияга чыктык, деди акциянын катышуучуларынын бири. Президент Садыр Жапаров 20 ноябрда прокуратура кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, 2 декабрдан тартып жаңы кодекстер ишке кирээрин, ар бир иште кароонун чектелүү мөөнөтү болоорун мурдагыдай айлап жылдап ишти созууга бөгөт коюлганын билдирген. Армениянын мурдагы президенти Серж Саркисянга жемкорлук боюнча жаңы кылмыш иши ачылды. Бул тууралуу анын адвокаты Амрам Макинян билдирди. Анын айтымында иш Сильва Абам Амбар Цумян деген ишкер аялдын арызына байланыштуу козголгон. Ал аялдын ысымы Армениянын дагы бир мурдагы президенти Роберт Качарянга каршы коррупциялык иште дагы аталган. Саркисян бир жыл мурда 1 миллион доллар кымырып алган деп айыпталган. Иш армениялык иликтөөчү Fact Investigation Platform сайты Саркисян бийликте турган маалда президенттик учак бюджеттин эсебинен Германиядагы Баден-Баден курортуна 10 чакты жолу барып келгенин аныктагандан кийин козголгон. Саркисян жана анын тарапташтары бул иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Саркисян Арменияны 2008-ден 2018 жылга чейин башкарган. Ысык Көл облусунда элдин колундагы куралды текшерүү боюнча арсенал аталышындагы операция өтүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аталган операцияга 300 ашык милиция кызматкерлери тартылып, жарандардын колундагы куралдардын сакталуу эрежелери текшерилүүдө жана куралды мыйзамсыз сактап жүргөн жарандар аныкталууда. Операциянын биринчи күнүндө Балыкчы шаардык милициясы 4 мыйзамсыз сакталган ок атуучу куралды аныктаган. Андан тышкары жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында Түп районунун Шаты айылынын тургуну атасынан калган катталбаган сайсыз мылтыкты өз ыктыяры менен милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Милиция мылтык тийиштүү текшерүүдөн өткөндөн кийин кайрадан ээсинин атына мыйзамдуу түрдө каттоого болоорун, мыйзамсыз курал жарактарды өз ыктыяры менен ички иштер органдарына өткөргөн жарандар жоопкерчиликтен бошотуларын эскертишүүдө. Сальвадордун президенти Найип Букеле дүйнөдө биринчи биткоин шаарын курарын жарыялады. Кала Кончагуа жанар тоосунун этегинде негизделет. Жанар тоодон алынган геотермалдык энергия майнингке колдонулат. Борбордук Америкадагы Сальвадор мамлекети 2022 жылдан баштап биткоин облигацияларды чыгарууну дагы пландап жатат. Сентябрь айында Сальвадор биткоинди мыйзамдаштырган биринчи мамлекет болду.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 26-27 ноябрь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт, ал эми эртең жаан чачын болбойт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 17-22, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 15-17 градус жылуу болот. УВД Азаттык радиосу. Кыргызстанда азык түлүктүн, бензиндин баасы күн санап өсүп жатат. Акыркы бир жыл ичинде Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 70% кымбаттаган, ал эми суу май менен кум шекердин баасы 19% 21% чейин жогорулаган. Ушундан улам экономика жана коммерция министрлиги күйүүчү майлоочу майдын баасына мамлекеттик көзөмөл киргизүүнү сунуш кылды. Теманы кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
Пилан жасыңбы? Бас эми кеттик, жүрүүгө кеттик, үйгө бас. Опа, үйгө кеттик да.
Аяна Дүйшүбаева Бишкектин тегерек четиндеги жаңы конуштардын биринде жашы жете элек эки баласы менен батирде күн кечирип келет. Бир ай иштеп тапкан 10,000 сомдон ашык айлыгы жашоосуна өөп чап жетип келе жаткан. Эми кыштын суугунда муздак үйдө жалгыз бой эне азык түлүк маселесин чече албай убара болуп турат.
Биз макарон, сапарон менен эле кетилап, сытылап кылып эле ичебиз. Картошка, пияз кылып шотталып эле. 6000 квартира берсе эмнеге жетпейт? Турат, кымбат. Литр майың эле 150 сом турат. Эт жегенибизге 2 ай болду ошо. Эттин жүзүн деле көрүлөтпүз. Акрачкага алсак алабыз, албасак жок, жетпейт.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын декабрь айынан бери азык түлүктүн баасы 10% жакын өскөн. Эл өзгөчө суу май, кум шекер, уй жана кой этинин наркы көтөрүлгөнүн дароо сезди. Эгер өткөн жылы ошол эле уй эти 380 сом болсо, азыр 500 сомго чейин чыкты. Дүйнөдөгү пандемия, инфляцияга жараша баалардын өсүшү болуп жатканын белгилеген экономика министрлиги абалды жөнгө салуу аракетин кыла баштады. Министрлик күйүүчү майлоочу майдын баасына мамлекеттик көзөмөл киргизүүнү бүгүн сунуштады. Азыр алдыңкы социалдык керектөөдө 15 товардын тизмеси турат. Бирок алардын баасы бир айдын ичинде 20% жогорулап кетсе, мамлекеттик жөнгө салуу болот. Азырынча мындай жогорулоо жок экенин экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Искандарбек Маматов айтты.
Поднимется цена на газ.
Күйүүчү майдын баасы 10% өссө, башка товарлардын дагы баасы 1 сом же 1 сом 10 тыйынга жогорулайт. Албетте, бул башка бааларды төмөндөтөт деп айта албайм, бирок абалдан чыгуунун бирден бир жолу. Себеби мамлекеттик жөнгө салуу менен биз баалардын тез өсүп кетишин токтотуп турабыз.
Айрым эксперттердин пикиринде бааларды көзөмөлдөө, чектөөлөрдү киргизүү аракети убактылуу болуп, дефицитке алып келиши мүмкүн. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөр бааларды жөнгө салууну токтотконун айткан талдоочу Руслан Акматбек чектөө менен маселе чечилбейт деп эсептейт. 30 жыл эгемендикте жашаган Кыргызстан импорттан көз карандылыгы менен чоң көйгөйлөргө тушугуп жатат деп кошумчалады.
Бул саясий маселе болуп, эптеп чыңалуу жаралбасын, эптеп эл нааразы болбосун деп эле мындай жанагындай көмүрдүн баасын 3000 сом деп коюп анан маселе чечилдиби? Чечилген жок да. Мына электрик маселен тиги эмеге жылыткычтарга чейин келип туруп пишет болсо маселе чечилбей атат да. Биз бул маселелерди ушинтип эле ушундай жасалмалуу жолдор менен чечүүдөн баш тартышыбыз керек да. Бул бизге чоң сабак болот.
Мектеп жашындагы уулун окууга жиберип, кичине кызын коңшусуна карматып күнүгө базарга ишке жөнөгөн Аяна болсо, өкмөттөн жөлөк пул да албайт. Ал 10 000 сомдон бир аз ашыгыраак айлыгын болгон чыгымдарына жеткирип жашаганга аргасыз. Ал арада пандемия башталган 2020-жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын саны 20% өскөн. Дүйнөлүк банк болсо быйыл бул көрсөткүчтөр кошумча дагы 15% жогорулайт деп божомолдогон. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Белгилей кетсек, ушул тапта баалар региондо жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы өсүп жатат. Муну адистер дагы белгилешет. Теманы улантабыз. Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети өлкөдөгү пандемияга чейинки жана андан кийинки калктын экономикалык, социалдык абалын талдап чыккан. Ага ылайык, былтыр жакырчылыктын деңгээли 25.3% чейин өскөн, калктын дагы 8% жакырчылык чегинде турат. Дүйнөлүк банктын маалыматында дээрлик 2,12 миллион кыргызстандык күнүнө 96 сомго жашайт деп айтылат. Ушул тема боюнча кабарчыбыз ханым Гүлелкеева Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабета Дамико менен маек тешти. Азыр көңүлүңүздөрдү ошол маекке бурабыз.
Жакырчылыктын жогорулашынын бир нече себеби бар. Алардын негизгиси коронавирус пандемиясына байланыштуу. Ошондон улам көп үй бүлөлөр жумушсуз калды же киреши булагын жоготту. Андан дагы маанилүүсү чет өлкөдө жүргөн мигранттардан акча келбей калды. Азыр Кыргызстанда мигранттардан келген акча менен жашаган үй бүлөлөр абдан көп. Ушул каражат токтогондо жакырчылыктын чегинде жашаган бүлөлөрдүн көбү ошол чектен ылдый түшүп кедей болуп калды. Дагы бир кошумчалай кетчү жактай. Пандемиядан улам жакыр жашап калган адамдардын саны гана өспөстөн, жакырлардын ортосундагы ажырым дагы кеңейди. Мурда жакырчылыкта жашап келген болсо, азыр биротоло кыйынчылыкка туш болду. Ошондой эле жардылар менен жакшы жашагандардын ажырымы да кеңейди. Биз киреши азайды деп айтып жатабыз. Аны менен кошо киреши булактары дагы азайды. Биздин изилдөөдөгү маалымат көрсөткөндөй, ушундай кыйынчылыктардан улам көп үй бүлөлөр кризистик стратегияны колдонуп жатат. Башкача айтканда, витаминдүү тамактарды азыраак колдонуп, билим алууга азыраак каражат жумшап, арзаныраак, кумшекери көбүрөөк, курсак тое турган азыктарга басым жасап жатышат. Ошол аркылуу же мүлк сатуу аркылуу кризистен чыгып жатышат. Бул изилдөө улуттук статистика комитети менен бирге жүргүзүлгөн. Ушундай эле кризистик стратегияны 12% үй бүлө колдонсо, 2021-жылы бул көрсөткүч 36% өсүп жеткен. Коронавирус пандемиясы 2020-жылы болгонуна карабастан, ушундай стратегияны колдогондордун саны өсүп жатат. Демек пандемиянын таасири азыр деле бар жана көпкө узакка созулуп жатат.
And their productivity tomorrow if we see the impact on children and human capital.
Кыргызстанда жакырчылык 20%ке түшкөн эле да, четтен келген жардамдар менен, иш аракеттер менен жанан бир жылда эле бул дээрлик 10%ке жакырлардын саны өсүп кетти. Анализ кандай? Бул жакырчылык мындан ары да өсө береби?
Is a very difficult questions to answer because poverty in itself depends on many factors.
Бул өтө оор суроо. Келечекте кандай болорун так айтуу кыйын. Себеби жакырчылык бул экономикалык термин. Ал көп жагдайларга, анын ичинде өлкөнүн өндүрүштүк дүң өнүмүнө байланыштуу. Өлкөнүн социалдык коргоо, камсыздандыруу системасын күчтөндүрүү маанилүү болуп жатат. Азыркы учурда бир гана жакырчылык өспөстөн, жакырлардын абалы дагы начарлап жатат. Кыргыз өкмөтү азыр бул иштерди жасап жатат, бирок ким жакыр жашап жатканын жана каякта жашап жатканын так аныктоо абдан маанилүү. Жакырчылык азык-түлүк коопсуздугу менен тыгыз байланышта. Себеби киреше булактары азайган сайын жарандар тамактанууга бөлгөн акчасын азайтышты. Демек алар азыраак курсак тое турган майлуу, нан, уун, кумшекер сыяктуу ден соолукка пайдасы жок тамактарга басым жасап калышты. Мисалы, бир үй бүлө курсагын нан менен чайга толтуруп жүрө берсе, анда алардын жакырчылыктан чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы азаят. Ошондуктан пандемиядан кийин Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр 3 эселеген жүктү көтөрүп калды. Биринчиден, жакырчылык көбөйүп жатат, азык түлүк коопсуздугу начарлап жатат. Үчүнчүдөн, туура тамактанууга көңүл бурулбай калып жатат.
Негизинен ушул иликтөөдө дагы 2016-19 жылдарда калкта тапкан акчасынын 60% азык түлүккө жумшаган деп айтылат да. Бирок пандемиядан кийин бул да көбөйдүбү?
The all expenditures food represents 60%, so it's not.
Биз бул жерде чыгымдарынын 60% азык түлүккө колдонуп жатат дегенди айтканбыз. Балким кийинки дагы каражат сактап жатышабы, мал жандык сатып алып жатышат мүмкүн. Бул өтө чоң көрсөткүч. Себеби билим алууга да каражат жумшашы керек. 2020-жылы жакырчылыкка баткан эң төмөнкү 20% алсак, алар чыгымдарынын 65% азык түлүккө колдонуп калды. Бүгүнкү күнү пандемияны саламаттыкка байланыштуу кризис деп алсак, өтө таиз баа берип калган болобуз. Аны менен бирге тамак ашка, мунайга баа өсүп жатат. Мунун баары аял үй бүлөгө таасир этип жатат. Базардагы бир аз эле өзгөрүүлөр буларды көбүрөөк акча сарптоого түртөт. Ушул маселе менен күрөшүү үчүн өкмөт бааларга жогорку чекти коюп койгон. Ушул дагы жакырчылык деңгээлин кармап турганга көмөктөшүп жатат.
Кыргызстанда
ушу статистика боюнча 2 миллиондон ашык адам жакыр деп эсептелет экен да. Бул деген ушунча адам келечекте билим алуу мүмкүнчүлүгү кыскарды, ден соолугу начарлайт, жакшы витаминдүү тамак жебеген үчүн мунун кесепети кандай болот?
What is interesting in regarding to the food security situation in the country is that even in
ооба, туура, 2,2 миллион киши жакырчылыкта же жакырчылыктын алдында турат. Алардын баарын эле жакыр деп айтууга болбойт. Бирок азык түлүк коопсуздугу маселесин алсак, 2019-жылы деле туура тамактануу, витаминге бай азыктарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар адамдардын саны калктын 48% эле түзгөн. Бул өтө төмөнкү көрсөткүч. Бул маселе мурда эле бар болчу. Кризис муну өтө эле терендетип салды. Муну кантип алдын алса болот деген маселе боюнча айтсак, туура тамактануу, азык түлүк коопсуздугу деген түшүнүктөр социалдык коргоо системасына киргизилип, өзүнчө саясат жүрүш керек. Аны менен бирге бул багытта мониторинг жүргүзүү да абдан маанилүү. Бир гана канча көлөмдө жашылча, жемиш, алма же буудай өндүрүлгөнүнө эле эмес, башка жагдайларга көңүл бурушубуз керек. Бир гана баага басым жасаган туура эмес, атайын индикаторлорго көңүл буруш керек. Азыр дүйнөлүк азык түлүк программасы кыргыз өкмөтү менен бирге ошол багытта иш алып барып жатат. Мен өзүм Италиядан болом. Биз дагы маданиятыбызда нан, камыр, майлуу тамактарды жегенди жакшы көрөбүз. Кыргыздар дагы ошондой экен. Калориясы көп, энергия бере турган, бирок ден соолукка көп пайдасы жок, витамини аз азыктарды жегенди жакшы көрүшөт экен. Адамдарды кыска убакыттын ичинде туура тамактанууга үйрөтүү деген туура эмес. Бул көп убакыт, аракетти талап кылат. Экинчиден, жашылча жемиш же ушундай азык жесиңер жакшы деп коюп, калканын баасы жеткиликтүү болбосо, кымбат болсо дагы болбойт. Азыр нан жеп эле жүрө берген ден соолукка кандай таасир эте турганын түшүндүрүп беришибиз керек.
Foods like sugars that gives you the energy but they're not necessarily gives you the nutrients that you need.
Кыргызстандыктардын канча бир пайызы белокту пайдаланбайт деп, мисалы, темир камтылган азыктарды жебейт деп, ушундай бир эсептөөлөргө кыргыз калкы канчалык маани берет экен?
To make an informed decision on what they should buy in the market, on what is best for them.
Негизинен бул көйгөй маалыматтуулукка байланыштуу. Бул маселелер жалпыга маалым деп айта албайбыз. Буга жарандар көңүл бурбайт деп да айта албайбыз. Бирок маалыматы жок болгон үчүн ушундай деп ойлойм. Мисалы, кичине балага чайына кум шекер кошуп берүү балким ал зыян экенин билбей туруп кошуп берип атат. Курамында шекери көп кола, фанта ичип жатканын билбей туруп кошумча дагы кумшекер берип жатат. Атене баласына жамандык каалабайт, демек маалымат жетишсиздигинен болуп жатат. Азыр Кыргызстанда, жалпы Азияда кошумча салмак көйгөй болуп жатат. Бүгүнкү күндө жалпылап алганда калктын 40% көбү кошумча салмакка туш болду. Азык түлүк коопсуздугу, туура тамактануу дегендери жетишсиз тамактанууга басым жасашат. Туура, бул дагы чоң көйгөй, бирок өтө эле көп тамак жеп, кошумча салмак алган дагы ден соолукка зыян. Кыргызстанда калктын 20% эсемиз десек болот. Азыр Кыргызстанда балдар, өспүрүмдөр жана чоң кишилер арасында байкалып жатат. Бул аз угулган менен өтө чоң көйгөй жана келечекте жалпы калктын саламаттыгын эске алганда чоң маселе жаратышы мүмкүн. Бул дагы туура жана витаминдүү тамактанууга байланыштуу.
Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабетта Дамико менен кабарчыбыз Канымгүл Элкиева маектешти.
28-ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Болгариянын батышында автобус кырсыкка учурап, кеминде 45 адам каза болду. Алардын көбү түндүк македониялык туристтер болчу. Бишкекте жолоңдогу бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттык радиосуна билдирип, прокуратурага кат жолдогонун айтты. Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин жыйынында Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев партия төрагалыгын азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевке тапшырары жарыяланды. Бишкекте башкы прокуратуранын астына бир нече жаран ар кандай талап менен нааразылык акциясына чыкты. Сальвадордун президенти Найип Букеле дүйнөдө биринчи биткоин шаарын кураарын жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ооган атайын күчтөрүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлү Ооганстанда калган аскери адамдарын АКШга чыгарып кетүү өтүнүчү менен расмий Вашингтонго кайрылды. Ал ушундай жол менен алдыдагы гуманитардык апааттан сактап калууну суранды. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 13-ноябрда Ооганстанда калган америкалык жарандар менен жергиликтүү тургундар чыгарылаарын айткан эле. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Ооганстандын мурдагы коопсуздук күчтөрүнө караштуу атайын аскер даярдыгындагы бөлүктөрдүн кол башчыларынын бири өз кайрылуусун Эркин Европа Азаттык радиосунун дарегине жолдоду. Ал өзүнүн ысымын ачык атабоону суранган. Кайрылууда ооган атайын даярдыктагы тобу АКШ баштаган НАТОнун күчтөрү менен бирге Ооганстанда иштеп, өткөн 20 жылда эл аралык террорчулукка каршы күрөшүп келгени көрсөтүлгөн. Ошондой эле ал учурда талиптер аларды издеп жатышканын, эгер колго түшүрсө өлүм жазасына тартылуу коркунучу бар экенине кооптоно турганын белгиледи. Улуу Британиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы армиянын генералы Ник Картер жакында эле жашырынып калып кеткен жергиликтүү ооган аскерлери бар экенин жана аларды талиптердин өч алуусунан сактап калуу вазыйпасы турганын айткан болчу.
There are still Afghans who worked with us who we are worried will be.
Азыр деле Ооганстанда биз менен кызматташкан оогандар бар. Биз алардан өч алышабы деп коркобуз. Ошондуктан алар бир жолун таап Ооганстандан чыгып кетишин каалайт элек. Биз аларга кам көрүп жетишүүбүз керек. Анан да Оогандагы гуманитардык кырдаал тынчсыздандырат. Бул көйгөйдү чечип, акчанын керектелишин көзөмөлдөө үчүн Талибан өкмөтү менен кызматташууга туура келет.
Дейт британиялык генерал Ник Картер. АКШ жана анын НАТОдагы өнөктөштөрү талиптер бийликке келгенден бери миңдеген жергиликтүү оогандыктарды өлкөдөн чыгарып кетишти. Быйыл октябрь айынын соңунда алынган маалыматтар боюнча 53 миң ооган жараны АКШдагы 8 аскердик базага жайгаштырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, учурда тиешелүү жардам алып жатканы кабарланган. Ал эми эл аралык күчтөр менен тыгыз кызматташып келген дагы миңдеген адамдар Ооганстандан чыгып кеткиси келерин айтып, АКШнын өкмөтүнө кайрылган. Расмий Вашингтон 31 августтан кийин дагы коопсуздугуна коркунуч болгон ооган жарандарын өлкөдөн чыгарууну убада кылган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 10-ноябрда Катарга жасаган иш сапары учурунда учурда 500 ашуун адам Ооганстандан чыгарып кетүүгө даярдалганын билдирди.
I can confirm that as of November 10th, all US citizens who have requested assistance from the
Мен 10-ноябрга карата АКШ өкмөтүнө Ооганстандан чыгарып кетүү өтүнүчү менен кайрылгандар бар экенин тастыктай алам. Алар тиешелүү документтери бар, чыгып кетүүгө даяр адамдар. Биз бул кишилерди чыгарып кетүүнү аныктадык. Бул адамдар ушундай мүмкүнчүлүк алышты. Бул чыгарууга өөлгө түзгөн 380 америкалык жаранды жана 280 туруктуу жашоочуну ичине камтыйт.
Ошол эле кезде Германиянын тышкы иштер министрлигинин Ооганстан боюнча атайын чабарманы Джаспер Вик 18 ноябрда Кабулда Талибан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушкан. Министрликтин маалыматына караганда талиптер мурдагы өкмөт менен байланышта болгондорго мунапыс жарыяланганын белгилеген. Бирок ошол эле кезде мурдагы Ооган коопсуздук күчтөрүнүн айрым өкүлдөрү кармалып, өлүм жазасына тартылып жаткан учурлар боюнча эл аралык адам укугун коргоо уюмдары баяндамасында бир катар мисалдарды келтирген жай бар. Вашингтонго жолдонгон кайрылууда Ооган коопсуздук күчтөрүнүн командос тандалма аскер бөлүктөрү өлкөнүн саясий лидерлери качып кеткен шартта Талибанга каршы согушту токтотууга аргасыз болгону белгиленген. Ошондой эле анда ар кайсы жакка чачырап, азыр Оогонстандын аймагында жашырынып жүргөн атайын аскердик даярдыктагы топ азыркы учурда ичерге тамак ашы жок калып, кооптуу жагдайга дуушар болгону аталган кайрылууда көрсөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Сузакта 18 ноябрдан бери изделип жаткан 9 жаштагы Сумаянын дайыны чыкпай жатат. Секелекти издөө үчүн милицияга 100 ашык жергиликтүү тургун да жардам берүүдө. Алар Сузактагы ар бир айылды жана кароосуз калган имараттарды кыдырышууда. 4-класстын окуучусу мектепке кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу окуянын чоо жайын айтып берет.
Жарандык өзүңөрдүн милдетиңе адамгерчилик мамилеңер менен ушундай чоо кылсак жарнамабыз тизе жакшы болот эле деп келип берген иштер.
Бул 22 ноябрда эртең менен Сузак районунун Борбордук аянтына чогулган элге сүйлөп жаткан милиция кызматкери. Чогулгандар Сузак айылынын тургуну Сумая Хосулжанованы издөөгө көмөктөшүү максатында келишкен. Милиция аларды айыл айылдарга бөлүштүрдү.
3-4 күндөн бери ошол милиция кызматкерлери менен биргеликте издеп атабыз. Ар бир жерлерди ушундай парк болобу же брошенный зданияларбы бардык жерлерди издеп атабыз.
Ушу карапайым эл келип, бардыгы кандай жардам керек болсо бизден беребиз деп өзүнүн каалоосу менен келип чогуу издешип атат. Кызыбыз табылганча ушу издейбиз, до конца издеп ушуну табышыбыз керек да эми,
деди жергиликтүү тургун Дастан Хамдамов. 2012-жылы туулган Сумая Хосулжанова 18 ноябрь күнү үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Айрымдар аны коомдук унаадан, маршруткадан көрүшкөн. Ошондон бери окуучу кыздын дареги дайынсыз болуп жатат, дейт атасы Өткөрбек Сулайманов.
Анан аялым устазга телефон чалганда бүгүн келбеди деген кабар болду. Ошондо мен уже шокто болуп розыскка сразу кетти да. Ошо менен бүгүн 6-күн издеп атабыз.
Эки адам көргөнмүн деп атат. Бүткө чыккан аял көргөн.
2 күндөн бери Сузакта 100 ашуун ыктыярчы менен милиция издөө иштерин улантып жатат. Чогулган жарандар 5-6 топко бөлүнүп, Сузак районунун борборундагы бардык айылдарды кыдырып жатышат. Бош турган имараттар, ээн калган жайлар дагы текшерилүүдө. Ар бир үйгө кирип дагы кызды сурап жатышат. Азырынча издөө иштеринен жыйынтык чыга элек. Сумая башына ак түстөгү жоолук салынып, ак көйнөк, боз түстөгү джемпер, көк түстөгү куртка кийип кеткен. Бутунда кызыл түстөгү бут кийим болгон. Өспүрүмдүн бою 120-130 сантиметр. Кара тору, чачы кыска жана кара, кашы көзү кара, дене түзүлүшү арык. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Камчыбек Шабулотов жоголгон кыз үйүнө тарынып чыгып кеткен болушу мүмкүн деген божомол бар экенин белгиледи.
Сумаяны издегенибизге суббота воскресенье карабастан биздин ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бөлүнүп жер жерлерде иштеп көз текшерип жүрүшөт. Азыр учурундачы анын ичинде бүтпөгөн үйлөр деле бар, талаалар, эң талаалар бар. Ошондой эле сайдын бойлорунда текшерип иштерин жүрүүдө. Көбүнчөсү азыр апасына тарынып чийип кетиши мүмкүн деген эң көпүнүсү жакындашып жатат бул немесинде азыркы учурунда. Себеби бул кыз акча сураган экен, ошо 6 сом акчам бар экен деп туруп эле бул деп тергөө акча сураган экен. Анан апасы акчам жок дегендиктен капа болуп туруп чийип кеткен үйдөн.
Милициянын айтымында Сузак району боюнча быйыл жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголду деген кайрылуу түшсө, алар кийин табылып жакындарына берилген. Жоголгон өспүрүмдөр көпчүлүк учурда үй бүлөдөгү тарыныштан улам жашаган жерин жашыруун кылып качып жүргөн жеринен табылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен дагы бир жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, алдыда дагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 ноябрь шешемин кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алдыда биз сергек жашоо түрмөгүнөн жүрөк кан тамыры ооруларында зарыл болгон стент жабдуусу кымбат болгону жөнүндө айтып беребиз.
Американский стенттин бир даанасын 2-3-5 миңге, мындай анча мынча соодалашып эметкен эмесинен 195 миңге жубайым сатып алыптыр да.
Ал эми кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүндө Казат Акматовдун «Газик» аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Уктуруубузду болсо да тагы да эле соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жазаткыруу мамлекеттик кызматындагы коррупциялык иштер жана кыйноо тууралуу айтып чыккан Акжол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирди. Бул тууралуу өзү элге видео кайрылуу жасап YouTube-дагы баракчасына 21 ноябрда жарыялады. Анын айтымында кызматкер маалыматтарды сыртка чыгарбашы керек деген жүйө менен иштен алынган. Райымбердиев өзү иштеген Чүйдүн Аламүдүн районунда жайгашкан номер 31 түзөтүү колониясындагы кыйноо жемкорлук иштер тууралуу президентке видео кайрылуу кылган.
Коррупциянын иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Айтпай койсом иштеп жүрмөк экен да азырчы. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоебуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра кайра ошентип сүйлөп атса, чара көрөт го деген ойдо кайрылып жасагам да.
Жазаткыруу мамлекеттик кызматы Райымбердиев номер 31 колонияда катардагы кызматкер болуп иштегенин, кийин башка мекемеге которулганын ырастады. Анын иштен алынышы боюнча комментарий кийинчерээк берилери маалымдалды. Ооган атайын күчтөрүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлү расмий Вашингтонго кайрылып, алдыдагы гуманитардык апааттан улам аларды Америкага чыгарып кетүүнү өтүндү. Мындай кайрылуусун ал Эркин Европа Азаттык радиосунун дарегине узатып, ысымын жарыялабоону суранган. Кайрылууда алар АКШ жана НАТО күчтөрү менен биргеликте иштеп, соңку 20 жылда эл аралык террорчулукка каршы күрөшүп келишкени жазылган. Ошондой эле талиптер аларды издеп жатышканын, эгер колго түшүрсө дарга асышы мүмкүн деп кооптонуп жатышканы дагы белгиленет. АКШ жана анын өнөктөштөрү талиптер бийлиге келгени 10 000 деген оогандыктарды чыгарып кетишкен. Октябрь айынын соңунда алынган маалыматтарга караганда 53 000 ооган жараны АКШдагы 8 аскердик базага жайгашып, медициналык жана башка жардамдарды алып жатышат. Билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынаарын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23 ноябрда эскертти. Жапаров бийликтин милдети жарандардын эркин билдирүүсү үчүн зарыл шарттарды камсыз кылуу экенин белгилеп, добуш берүү бекеттери керектүү жабдуу, байланыш жана интернет менен жабдылганын айтты. Ошону менен катар ал коронавирус пандемиясына байланыштуу ар бир шайлоо бекетинде тийиштүү санитардык талаптар сакталышы керектигин белгиледи. Шайлоо процессине республикалык бюджеттен 623 000 000 сом бөлүнгөнү айтылды. 28 ноябрда өтө турган шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54-ү Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланып келиши керек. Жалал Абад облусунун Сузак районунда мектепке кеткен боюнча дайынсыз жоголгон 9 жаштагы Сумая Хосилжанованы жүздөй ыктыярчы издеп жатат. 5 күндөн бери дайыны чыкпай жаткан кызын табууга ата-энеси жана милиция коомчулуктан жардам сурады. Облустук милициянын маалыматына ылайык, 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрь күнү түшкө маал мектепке чыгып кеткен, бирок ошол күнү окууга барган эмес. Сумаяны айрымдар маршруткага түшүп кеткенин көрүшкөн. Атасы Уткүрбек Сулаймановдун айтымында ошондон бери кызы дайынсыз.
Анан аялым устазга телефон чалганда бүгүн келбеди деген кабар болду. Ошондо мен уже шокто болуп розыскка сразу кетти да. Ошон менен бүгүн 6-күн издеп атабыз.
деди Сулайманов. Сумая башына ак түстөгү жоолук салынып, ак көйнөк, боз түстөгү джемпер, көк түстөгү куртка кийип кеткен, бутунда кызгылт түстөгү бут кийими болгон. Милициянын айтымында Сузак району боюнча быйыл жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголсо, алардын баары кийин табылып жакындарына берилген. Өзбекстан 10 күн нурунан жана шамалдан энергия алган станцияларды курууну көздөп жатат. Өзбекстан 2022-2024 жылдары жалпы кубаттуулугу 3000 мегаватка жеткен күн жана шамал электростанцияларын курууну көздөп жатат. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзиёев 22 ноябрда билдирди. Ал ошондой эле курулуш үчүн 3 миллиард долларлык чет элдик түз инвестиция жүргүзүлөрүн кошумчалады. Мамлекет башчынын айтымында Глазгодо өткөн эл аралык климат саммитинде Өзбекстан 2030 жылга чейин абага чыккан зыяндуу газдарды 35% кыскартаарын жарыялаган. Августта Наваи облусунда өлкө боюнча алгачкы күн энергиясынан электр жарыгын алган фотоэлектрикалык станция ачылган. Кийинки жылы Хорезм, Бухара, Фергана жана Наманган облустарында күн нурунан энергия алган 5 станция куруу боюнча тендерлер жыйынтыкталат. 2009 жылы журналист Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө айыпталып соттолгон улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери Алдаяр Исманкулов мунапыс сурап кайрылды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, Исманкуловдун арызы Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотуна жөнөтүлгөн. Ал номер 27 колонияда жазасын өтөп жатат. 2009 жылы декабрда Алматы шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кыргызстандык оппозициялык журналист Геннадий Павлюктун колу бутун байлап 6 кабаттан ыргытып жиберишкен. Журналисти оор абалда ооруканага түшүп 6 күндөн кийин каза тапкан. Окуя боюнча Казакстанда кылмыш иши козголуп 3 адам камалган. 2011 жылы Алматы шаарынын кылмыш соту кыргызстандык жаран атайын кызматтын мурдагы офицери Алдаяр Исманкуловду 17, казак жарандары Шалкар Уразилинди 11, Алмасы Геликовду 10 жылга эркинен ажыраткан.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, ошондой эле видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Жүрөк жана кан тамыр ооруларында зарыл болгон стент Кыргызстанда өтө кымбат болгондуктан бейтаптар карызга батып үй мүлкүн сатууга аргасыз. Бир стенттин баасы 200 миң сомго чейин чыгып жатат. Сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева ушул көйгөйдү талдайт.
55 жаштагы Талас районунун Айдыралиев айылынын тургуну Асан Кан Курманбаев 4 ноябрда улуттук кардиология жана терапия борборунда жүрөгүнө 2 стент койдурду. Бул үчүн ага дээрлик 500 000 сомдой каражат талап кылынды. Ар бир стентти ал 195 000 сомдон жеке фирмалардан сатып алган. Буга кошумча ооруканадагы операция акысы да бир топ суммага жеткен. Курманбаев операциянын алдында саламаттыкты сактоо министрлигине барып, материалдык абалы начар экенин айтып, дарылануунун арзаныраак жол-жобосу тууралуу маалымат сурап кайрылган, бирок анын кайрылуусу жоопсуз калган.
Өзүм күбө болуп отурам, саламаттык сактоо министрлигинде монополиялык система орун алгандыгында өзүм күбө болуп жатам. Анткени мен жакында эле саламаттык сактоо министрлигинде жардам берүү жана маалымат берүү боюнча кайрылган, ноябрь айында болчу, улуттук кардиология бөлүмүнө жаткырылган. Стент коюш керек болуп калды жүрөккө. Ошо жаткырылып анан стент койдуруп чыктым. Ал жерде частный компаниялар ошо монополиянын негизин түзөт экен. Анан ал жерде мен американский стенттин бир даанасын 2-3-5 миңге мындай анча-мынча соодалашып эткен эмесинен 195 миңге жубайым сатып алыптыр да. Кыска убакыттын ичинде биздин чарбадагы малдардын баарын сатышка жетпей калган эмесин мамлекеттик банктардан эмелерден кредит алыш кыйын да, анан жана жеке финка банк аркылуу 31% менен алышка туура келди да, бир 201 000 сом акча.
Стенд кан тамыр бүтөлүп калганда тамырларга киргизип, атайын жабдуунун жардамы менен кеңейтип туруп, тамырдан кандын өтүүсүн камсыз кылчу ичке темир же желим шакекче. Курманбаевдин айтымында стенд койдургандан кийин ал ооруканадан 5 күндө чыккан. Дарылануу учурунда Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында да дал ушундай жүрөккө стенд коюуларын бейтаптардан угуп, дароо ал жайга барган. Себеби ага дагы бир стенд коюу зарылдыгы бар эле. Жаңы ооруканадагы стенддин баасы бейтапты таң калтырып, саламаттыкты сактоо министрлигине болгон нааразычылыгын арттырган.
Анан ал жерге 5 күн өтпөй эле барып кайрылдым. чыккандан эрте жөнөлүп барып кайрылдыктан анан 5 күн өткөндөн ал жерден ошол эле американский стенттин ошо үчөө койдурмакмы бирөө калып калган акча каражат жок, анан ошол жерден стенттин баасы 15,000 алып койдурдум. Булар ал тууралуу эч бир маалымат бербейт да. Мисалы үчүн азыркы учурга чейин бербейт. Мен мисалы үчүн ошону изилдеш үчүн, ошону моно жарандар эме тартпаш үчүн мен атайын калып атам да ошо Бишкек шаарындачы. Анан мен кече келдим. Баягыдай эле республикалык ооруканада элдин саны аябагандай көп. Дагы эле стенд жүргүзүп жарандарга. Ошол эле темпте, ошол эле баада. Анан ошол эле учурда мен ошо достук клиникасына дагы кече келдим да атайын. Биякта эмне болуп атат болду экен. Жок деген ошо менин кайрылуумунан кийин тигил жерде жаткан жарандарга маалымат жетти болду экен деп келсем, ал жерде достук клиникасында бир да кардар жок да. Ал жерде кардардарды күнүнө жок дегенде 5 кардарды күткөнгө ал жерде условиясы бар экен. Даяр экен. Бирок кардар жок да.
Эмне себептен мамлекеттик ооруканаларда жүрөк оорулары үчүн өтө зарыл болгон жабдуу жок жана бейтаптар аны менчик колдон сатып алууга аргасыз? Жалал Абад облусунда жүрөк кан тамыр хирургиясы институтунун директору профессор Калдарбек Абдурамановдун айтымында 2019 жылдан бери мамлекет тарабынан жүрөк ооруларына стенд сатып алуу ишке ашкан эмес. Акыркы ирет ал жетектеген институтка эң арзан баадагы 60 темир түтүкчөлөр алынган. Түштүк аймактарда деле жеке менчик фирмалар саткан стендтерди бейтаптар кымбат баада сатып алууга аргасыз.
Бир эки жылдай болуп калды да бизге алып бере элек мамлекет. Мына Жалал Абаддан мамлекеттик больницада ошол государственный акчага алынган эме стенттер жок. Бизде фонд бар да, высокий технологии деген. Ошол фонд высокий технологии мамлекеттик министрлыктыкы да, ошол фонд боюнча жана клапан, оксигенатор, кардиостимулятор дегендерди алып беришет да. Анан аларды биз жеңилдетилген режимде пенсионер, балдар, чалдар дегендей инвалидтер жана льгота киргендерге коебуз да ошоларды. А бирок акыркы жылдары мен биз ал элекпиз да ошол стендтерди. Биз мурун алгандарыбыз 60 стенд алган болчу 2017-18 жылдары, 2019 жылдары бүттү да ошону койдук, акысыз деп коюп келдик элдерге. А вот бизде азыр мамлекеттик больницаларда деле аптекалардан алып келип оорулуулар сатып алышып. А бизде жок да, ошол азыр жок болсо биз эмнеге айтабыз? Муну аптекалар, фирмалар ошол жактан сатып алгыла, алып келгиле, качествосун жана сертификаттарын карайбыз да биз алып келгенден кийин. Мисалы үчүн Жалалда 3 аптека бар. 3 фирмаларды, 3 фирманын аптекасыны алышат да оорулуулар. Анан мен өзүм башка кардиохирург катары Жалал Абадда ошол фирмаларга айткам, эгерде кымбат ата турган болсоңор, анда силер вообще бир жака келбейли болгула, сатпайлы болгула, андай болбойт. Инвалидолорго силер арзан, колуңардан келишинче арзан бергиле. Эми частный фирмалар да алар. А бизде $1,800 да. Бизде Кыргызстанда эң арзан ошол $1,800. Мен башка жактан көрүлөт, андан арзан.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда баасы өтө кымбат болгон жүрөк талмасы, кан тамырлар бүтөлүп калган учурда операция жолу менен коюлчу стенттин баасы жана аны койдуруунун зарылдыгы тууралуу сөз кылуудабыз. Кыргызстанда жалпы каза болгондордун жарымынын өлүм себеби жүрөк кан тамыры оорулары болууда. Көбүнесе бул көйгөй ашыкча салмактуу, өнөкөт оорусу бар, кан басымы жогору же кан диабети бар бейтаптарда кеңири кездешет. Жүрөк адам организмдеги канды айлантуучу эң негизги орган. Кан кычкыл тек менен камсыз болбосо адам дароо өлүмгө учурайт. Ал эми жүрөккө туташкан миллиондогон кан тамырлар канды керектүү заттар менен камсыздап турат. Күрө тамыр, артериялык кан тамырларда адамдын жүрөк көйгөйү болсо, кан уюп калат да, кан айлануу жүрбөй калат. Дал ушул учурда жүрөк талмасы келип чыгат. Уюп калган канды темир же желимден жасалган өтө кичинекей шакекчени же стентти орнотуу менен бейтаптын өмүрүн узартса болот. Улуттук кардиохирургия борборунун директору Талайбек Кудайбердиевдин айтымында күнүнө бул жайга 10 кишини тез жардам жүрөк талмасы менен алып барат. Алардын дээрлик 70%ына стент коюу зарылдыгы бар.
Жок, бюджеттен акча берилген жок. Ошон үчүн кымбат. Кымбат үчүн ала албай атышат да. Алса деле мындай 100 алат. 100 бул мүмкүн 50 кишиге, мүмкүн 30 кишиге жетет. Фирмалар где-то 170 берип атышат. 170,000. Бирок фирмалар менен сүйлөшүп атабыз азыр. Кишине түшүш керек. Басын деп айттык. Түшүрүп атышат максимум $1,500 дейт. Кымбат, кымбат бизде ушу. проблема да. Мындай чоң көп алса, негизи бюджеттин акча көп бөлүнсө, Бинкстен алса, конечно, баасы түшөт эле. Просто бюджет акча жок болот бой. Күнүгө скоро менен где-то 5-6-10 мыңга чейин киши алып келет скоро менен, инфаркт, прединфаркт состояние менен. Почти 70% стентке койгон шарт бар да, калган операция жол менен.
Бишкекте ачылганына 2 ай убакыт болгон кыргыз-түрк достугу ооруканасында жүрөк талмасына учурагандарга чукул жардам берүүчү бардык жабдуулар коюлган. Жакында эле саламаттыкты сактоо министрлиги бул жайды бейтаптарга тез жардам берүүчү ооруканалардын тизмесине кошту. Аталган оорукананын директору Райымжан Ажыкулов 2 жумадан бери бул жайда жүрөктүн оор дарттарын операция жолу менен дарылап жатышканын айтат. Бул жайда мамлекеттик ооруканаларда бейтап 200 000 сомго чейин каражат коротуп сатып алган бир стентти орнотуу 40-50 000 сомдой каражатты талап кылат экен. Ал эми стенттин баасы 15 000 сом. Бардык жабдууларды Түркия өкмөтү каржылайт.
Стентке келгенде больнойду көрөт биздин врачтар. Осмотр, консультация врача, лабораторный данные, анализдерин алат. ЭКГ, ЭХО, ангиография, бир сутка реанимацияда и бир стент бардыгы биригип 40-50 000 сомдой болот. Эгер экинчи стентти врачтар көрүшөт ангиография кылып атканда, экинчи стент уже коюлуш керек болсо, онсу уже $200. Биздин бардыгы биздин дарылар, дары дармек бардыгы бизге Турциядан келет. Бул өз баасы. Башка мамлекеттерде, Америкада, мына Европа, Турцияда өз баасы $200 булардыкы. Бизге келгенге чейин $2,500 болуп кетет да. Казакстанда мен 20 жыл иштеп келдим. Ошол жерде акысыз коюлат.
Германияда дарыгер болуп иштеген Мейкингүл Алымбаева 2020-жылы Бишкектеги апасына стент коюу зарылдыгы келип чыккан. Ал Кыргызстандагы бир стенттин баасынын $2,000 чейин экенин билип, аябай таң калган. Германиядагы өзү иштеген ооруканада бир стент 150 же 200 еврого чейин гана бааланарын. Кыргызстанда сатылып жаткан АКШнын Medtronic маркасындагы стенттин өздүк наркы $200 экенин, медициналык жабдууларды Кыргызстанга алып кирүүдө салык алынбастыгын өз алдынча иликтеп аныктайт. Алымбаева Борбор Азияга стенд ташыган АКШ фирмасынын Казакстандагы өкүлчүлүгүн да таап, алардан Кыргызстандагы баанын кымбат болуусуна эмне себеп экенин сурап көргөнүн Азаттыкка билдирди.
Он предоставляет Кыргызстану эти стенты, но цена намного.
Мен аны менен байланышып стенттин Казакстандагы баасын сурадым. Ал Казакстанда стенд коюу, коронардык ангиография операциясы менен чогуу $500 баада экенин айтты. Бирок эмнеге Кыргызстанга кымбат баада сатып жатышканын сураганымда, биздеги бааны жергиликтүү фарм-мафиялар чечет деген сыяктуу жооктум. Андан ары чындыкты өзүң таап ал деп койду. Стентти алып келгендерден мамлекет эч кандай салык албайт. Демек бейтаптарга өз баасына чогуу кул наркта берилиши керек. $2,000 ашуун асмандаган бааны биздин дары саткан фирмалар кайдан, кантип, эмнени негизинде коюп алганы белгисиз. Кардиохирургтардан да бул маселени сурамжылап көрдүм. Алар чындыкты айткандан коркушат. Себеби Кыргызстанга стенд алып келген фирмалардын башында дал ушул мамлекеттик жүрөккө операция жасаган клиникадагы башка дарыгерлердин бирөөсүнүн кызы турат экен. Стенд сатуу үй бүлөлүк бизнеске айланганын дарыгерлер айтышты.
Которые покрывают люди свыше.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы дары ташыган компаниялардын саны азыр 200 ашат. Ал эми стендти ушул тапта 4 же 5 фирма сатып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500 ашык дары дармектин баасы арзандатылганын 13 ноябрда билдирген. Бирок бул тизмеден кан тамырларга коюла турган жабдууларды таба албадык. Улуттук статистика комитет маалыматына караганда өлкөдө жылына жүрөк талмасынан жол болсо инфаркттан 17 000 адам каза болот. Көп учурда айыл жеринде жүрөгү кармап калгандардын өлүмү расмий жүрөк талмасы катары катталбай калган учурлар да бар. Ар бир 100 000 адамдын 3%ине жүрөк же кан тамырына операция талап кылынат. Аларга сөзсүз түрдө жогорку технологиядагы заманбап жабдуулар талап кылынууда. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кечки берүүбүздү улантып, кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолу Казат Ахматовдун «Газик» аңгемесин талдайбыз. Кеп учугу Бекташ Шамшиевде.
Жеке кызыкчылык адам баласын жөнө тургузбай, дайыма алдыга үндөп, эрикпей иш кылууга, мээнеттен качпоого чакырып турат. Адам өзүн башкалар менен салыштырып, иште жаткан потенциалын ойготуп, жаңы бир нерсени жасоого кызыгып калат. Ошондой сезимге Шеримбек Оштогу досунукуна барып келгенден кийин туш келди. Мурда Беломор деген тамекини тартчу эле эми бир бойго өттү. Кантсе да арзаныраак эмеспи? Ал кезде чип калуу тамеки жок. Ачуу тамекини бурулдата тартып, элдин көбү убакытты кантип өткөрүү менен элек болчу. Мурдагыдай кезис журналдарды баапыратып сатып келгенди, чаштырачка тез-тез барганды, анан да жолдош жөрөсү учурап калса, пиволошуп кетмейин таптакыр таштады. Үйүнө соо келгени аялына аябай жакты, а бирок ал күйөөсүнүн эмнеге минтип кескин өзгөрүп кеткенин түшүнө албай жүрдү. Булар жашаган шаар тогуз жолдун тоомунда. Аяк башынан ыркырап шамал уруп, кээде көл жээгинде үйөр толкундар буурагандап, кичине шаар чаңга көмүлүп калчу. Эмнеликтен шамалдуу жер шаар болуп калганы ушул жүктөн чыккан окшойт. Туурасына жүк жеткирүү ушул жерден башталат. Элдин көбү айдоочулар, анан кампо башчылар, эсеп кысапчы, иши кылып буюм теримге байланышкан иштердин баары чакан шаардан башталып, жандуу кыймыл токтолбой жүрүп турчу. Анын үстүнө бул жерге келгендер тез илирденип, жашоо тирдигин оңдоп, майланышып чыга келчү. Кимдин кандай байганын аялынын кийиминен билишчү. Бири тегин үзө, экинчисин жасап аскан зайып, күнүгө жаңы көйнөк алмаштырып кийип, жарыкылдап калчу. Шеримбек болсо кишилер менен анчалык чечиле бербеген түнт неме. Майрам күндөрү эле болбосо башка убакта бозомук шырмал шымын чечпей, үч төлөгөн кара баркыт кемселин жонунан түшүрбөй жүргөнү жүргөн. Анын аты айдоочуларга аябай белгилүү. Кимге кандай запастык бөлүк керек болсо, шеке деп келишчү. Шеримбек да жок дебейт. Запастык бөлүк деген керектүү буюм жолдо жатып турбу? Волгасы менен москвичинин жарактан чыгып калган деталин Шеримбектин кампасынан табышчу. Канча кишилердин ажатын ачты. Азастан тааныштары көбөйүп, кадыры артып баратты. Эшик алдында шекелеп, аны күткөндөр толтура. Сурамчыларга кеткен тетиктердин орту мамлекеттик ишкананын машинелеринин эсебинен жабылат. Жок тетикти кантип жаап коюуну Шеримбек мыкты өздөштүрүп алган. Жүк ташуучу базанын айдоочусу муну ашыкча жазып салды деп арызга отурбайт. Кайсы бир керектүү тетик деп эртең эле алдына келет. Ошентип иши жүрүшүп, жөө жолдоштору арасында шекем болуп калган кампо башчы Оштогу досуна барып келгенден кийин таанылгыс болуп өзгөрүп кетти. Айдоочулар мурдагыдай кагазы жок керектүү тетиктерди алып чыгып, машинесине салып жүргүзүп кете албай калышты. Кагазсыз эч нерсе берилбейт. Алгач айдоочулар кескин өзгөрүүгө таң калып жүрүштү. Анан бир күнү автобазанын жүк машинасы аварияга учураганы тууралуу суук кабар эшитип калды. Автобазанын жүк машинесин ГАЗ-69 сүзүптүр. Кабарды уккандан кийин Шеримбек көп ойлонуп отурбай, эртеси күнү жүк машина менен сүзүшүп талкаланган газиктин дайынын билип келмекке чыгынды. Газиктин каза тапкан айдоочунун үйүн оңой эле тапты. Сөөктү коюуга чогулган эл арасына үйүн чыгарып өкүрүп барды. Эл арасына кошулуп колхоздун инженерин тапты. Ошол киши чарбанын техникасына ээлик кылат. Эл кетип маркумдун жакын келгендери кечке жуук кармалып, үй ичинен тамылжып чыгышкан маалда инженерди жандай басты. Талкаланган машинанын чоо жайын сурады. Инженер талкаланган машина вторчерметке өткөрүлөрүн айтты.
Бирок ушундай бейтанышка ишене бергенде колдонулчу мындай ыкманы Шеримбек да өз башынан нечен-нечен өткөргөн үчүн дароо түшүнүп, ичинен кудуңдай түштү. Анан дагы ылдыйлай баса бир топко сүйлөшкөн соң колдорун бек кыса ажырашты экөө. Оозбек болсун Баатыр, өкмөттүн укуругу узун азыр, билесиң го. Анан советтик законду да кез-кез сыйлай жүрүш керек. Зыяны тийбейт. Бир жумадан кийин өзүм кабар кылам, деди инженер коштошуп жатып. Бир жума эмес, ошондо бир нече ай өткөндөн кийин Шеримбек түн жамынып келип, аварияның кесепетинен такыр жараксыз болгон ГАЗ-69 рамасын алдыңкы арткы мосторун машинеге жүктөп кетти. Башкармабыз битиреген жаман киши. Кокус мунун шегин алып калса, берген миң сомуң анын ооз басырыгына да түтпөй калат. Кымбат алдым деп кейибе Баатыр. Бергениңе көп орток болгондор бар тегеректе. Мооле карол жабышканын оозу 100 сомсуз басылбайт. Аны билесиң го өзүң деле. Мындан кийин кол үзүшпөй жүрөлү. Бири бирибизге зыяныбыз тийишпес. Ошол келечегин ойлоп, өзүңдөн башка эч кимге бергеним жок. Болбосо 3 баасын көтөрө чаап акидей асылгандар көп болгон. Аны түшүнөрсүң өзүң.
Шербет жолдо келатып уттурдум деп капа болду. Машиненин өзүнүн болгон баасы 900 сомго турат. Анын 3 темирин 1000 сомго сатып алат деген эмне шумдук? Ушинтип алданат экен да. Машиненин керектүү тетиктерин чогултууга киришип, үйүндө сактап жаткан кыпкызыл акчаларды кайдагы бир эски ускуу темирдерге коротуп атканына аялы да нааразы болчу. Бирок ага Карабай Шеринбек Оштогу досуна кат жазып, андан керектүү буюмдарын алып, жаңы машинаны куруу кызуу жүрө баштады. Баарысы ойдогудай кетип атканда ортодон аялы каршы чыгып, чоң чатакты баштап, уулун жетилеп, үйүнөн чыгып кетип, кайра келди.
Ошол күнү кечке суйжуглар Шеринбек жалгыз иштеген соң, газиктин мурдагы кузовасыз сөлөкөтү жоголуп, короонун бурчунда турган нерсе эми кадимки эле 69. Рамасы, коробкасы, мотору ал тургай тырсыя желүүлөтүлгөн төрт дөңгөлөгү да оордордунда. Тийип койсоң дөңгөчтөн түшө каччудай чимирилет. Эки колдун тең манжалары суукка туурулуп, жанчылганына кайыл боло Шеринбек сыртка чыга калган аялын чакырды. Карасаң ай, карап койчу, машинага окшоп калыптырбы? Москва деле ушинтип азап тозок менен көп жылдап курулган. Мынакей. Ал колун таянып турган алдыңкы дөңгөлөктү чимирилтип койду. Карачы, Москвадан айланып секет кеткиле ошол темир өкөңөр. Мүшкүбө деп коет, ии ары жок десе. Аны коюп тетиги тирилөө жетим балаңдын бутуна садага кылсаң да бир чокой алып берсең болбойбу? Же мен көчөгө чыгып денемди сатайынбы я? Дөңгөлөктүн чимирилгенин көрүп аялым жылмайбаса да жок дегенде унчукпай калар деген Шеринбектин үмүтү айнеке таш тийгендей чачырады. Ушул күндөрү кандай амал болсо да Шеринбек аялынын бир саамга жарпын жазып, аны эптеп ыкка көндүрүшү керек эле. Те адеп баш кошкон жылдар эле экөөлөп жыйып терген дүйнөсүнө сатып алган бир тажик килеми менен кийим тигүүчү машинасын алам деген кишиге Шеринбектин жеңичинен сүйлөшүп койгонуна бир апта болду. Ошондон бери анысын аялына айтышка жүрөгү даап бара албай, оңутун издеп күн да иштен толгонот. Ошол үйүндөгү колго илинер эки буюмга келе турган канча бир сомсуз Оштогу жан курбусунан мотор алалчу да эмес Шеринбек.
Машина кураш ушунчалык оор, ананда басыла турса байкуш тыйынга гана күчүн чыгарган акча жегич болору мурда элес алган эмес экен. Ар бир тетиги акча, аны да жөн бербей маал катып, кадыр колко кылып жатып, араңдан зорго беришет. Балыкчы да өзү, Нарын менен Оштогу эки досу деле ушинтип кыйналып атышкандыр. Шеринбек бардык кыйынчылыкка буттан колдон алган жетишпестикке кайыл болуп, эптеп эле ар жерден табылган тетиктерден куралган машинасы жүрүп берсе дегенде эки көзү төрт. Баарынан да мурдагы бөлөк салак кур койгон темирлердин бир четтен ордун таап, машина сүлөкөтү улам налам чогулуп, өзгөрүлүп жатканын көргөндө көргөн кыйынчылыктарынын баары унутулат. Машина канчалык көзүнө сүйкүм көрүнүп, жүрүп кетишине аз убакыт калган сайын аялынын уруш жаңжалы көбөйдү. Эскуску темир көрсө кыябытпай калган күйөөсүнөн көңүлү биротуло калган зайып бир жолу уулун ээрчитип атасыныкына кетип калды. Жөн кетпей ачуу сөзүн айтып, ачуу тилин болушунча агызды. Шеринбектин таң калганы, ушу калган каткан темир тезектен чогулган машина жүрүп калса, жанына аялы менен баласын отургузуп алып, ары бери каттап турушат эле го. Шаарда машина мингендер саналуу эле, элдин турмушу жүдөө. Анан жыртык кийимчен Шеринбек машинесин айдап чыкса элдин баары таң калышмак. Андан аялына кандай зыян? Кош бойлуу жарынын көңүлүн алайын деп эчен ирет жакшы сөздөрүн ачууга ууккан сезимин жибиткиси келди, болбоду. Катуу урушкандын эртеси эрди катын бири бирине ымала кылып, ортодогу кирди жууп салуунун амал аргасын издеп калышат го. Ошондой мүнөттөрдүн ичинде жайылып киребетте жаткан аялына машина үчүн тажик килем менен кийим тигүүчү машинени сатууну айтып калбаспы? Ушуну деп калган сөзүн айтып үлгүрбөдү. Аялы койнуна чок түшкөндөй ыргып турду да бир заматта жашы кургап жок болгон сүртүү көздөрү менен аны тиктеп калды. Андан соң үстүндөгү жуурканды жулкуп ыргытып, үн сөзү жок кийине баштады. Дагы бир аздан кийин кут учкан ээн үйдө Шеринбек жападан жалгыз калды. Тура түшүп, Шеринбек аялынын артынан жүгүрүп чыгып, аны токтотчудай болду эле, анан ошол замат сырттуу көздөй умтула берген бою кайрадан сууп калды. Эх, мен акмак, өзүм буздум да, бул тажа алды. Мына каргап иштеп отурушу ичкен ашындай. Башында тээ адепки жолу тили тийгенде эле катуу кетсем, балким мынчалык болбойт беле. Унчукпадым. Түшүнөр, басылар деп тим койдум. Аялы келбей койду. Күтө берип акыры тажаганды өзү барды. Карыган кайната кайненеси өзүңөр чечкиле деп экөөнүн мамилесине кийлигишпеди. Шеринбектин эмки ишенгени машинеси тезирээк жүрүп берсе, аны айдап алып тарынган аялы менен атасын күтүп отурган баласын салып үйүнө алып келүү болчу. Иш кызуу жүрүп жатканда Нарындагы досунун каты колуна тийди. Анда булар ишенген адам милиция колуна түшүп камакка алынганы маалымдалып, Шеринбектин кандай да болсо бүтөйүн деп калган машинесин жок кылуусу керектиги жазылыптыр. Газиктин рамасын кымбатка саткан колхоздун инженери советтик законду да кес-кес сыйлай жүр деп бекерден айтпаган экен. Советтик закон Шеримбектин ар кайсы жерден таап келип жасаган машина кураштыруу аракетине каршы болчу. Таштан дагы чыгарылчу деталдардан кураштырылып жасалган машина деле совет бийлигине жакчу эмес. Жеке кызыкчылык деп андайдын сарызына түшүп куугунтук алышчу. Шеримбектин эч иш кылбай арактан көз ачылбаган олжону колундагы ачкыч менен уруп, эмне күнөөлөйсүңөрсүздөр? Эмне майыптуу менин деген кыйкырыгы көчөнүн тиги башына чейин угулуп арга жеткен жок. Ал кезде аракка нык тойгон коом капарсыз уктап жаткан. Кадырлуу армандарыбыз, кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматовдун Газик деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен 23 ноябрь шешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кетки радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта туруңуздар.